svo er hérna tvennt þær, þetta eru eftir mæli, nú eftir gráar hissu. Ég man nú, ekki man ég nú að fara með eftir hvern það er, það var eftir einhvern prest, en þekktan prest. Ég man að pappi vissi það, ég búin að gleyma því. Það nokkuð langur bráur, ég veit ég kunni til kannan allan. Nú grána fallin fríð fór það hörmjulega, þessi aldrei bætur býð byrgja verð þó trega. Upp á sjálfan öskudag á fjöll neyðast lýsið hérna því ég hef í laga hugsun reyðar glýsið. Fót fyrir fót með trippum tveim, tölti að vana þekkum, spora létt til húsa heim hér á vanur brekkum. Í jarðsprungu furðu fast fæti óvart rendi, svo beinin sundur brast síðan lífs kom endi. Svo kemur nokkuð lýsinga. Hún var yðin þólin þæg, því geng lífið heppin, yðin liðu ofur hæg, en þó stíf og keppin. Ofur hæg, en þó stíf og keppin. Ég held að sé svona vísa.
Já.
Ég lærði hana svona. Hún var yðin þólin þæg, tíðgeng lífuð heppin, yðin liðu ofur hæg, en þó stíf og keppi. Ég held ég kunni nú ekki meira þess ekki svo að ég... Svo ég hérna, segi mann, svo rétt.